Hirap bang magmahal? Let's talk. Friend, minsan ba nahihirapan kang magmahal? I don't mean with our special someone because usually, the feeling of love seems almost automatic for the people who are special to us. But it's clear that it's a challenge to love kapag parang hindi kaibig-ibig ang kausap natin, di ba? This week, titingnan natin ang isang principle in our lives with Jesus na tinatawag na fruit of the Spirit. Kapag nagiging close pala tayo kay Jesus, may mga fruit na lumalabas sa relasyon na ito. Basahin natin itong verse. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandaang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Galatians chapter 5 verses 22-23. Ito daw ang bungang makikita kapag namumuhay tayo kasama ang Holy Spirit. At ang unang bungang sinasabi dito ay ang pag-ibig. But Lord's idea about love is not just romantic love, kundi ang tinatawag na agape love. Agape is a Greek word that describes unconditional love, gaya ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Nako, tayo ba ay kayang magmahal ng ganyan? Ang hirap isipin, ano? But the good news is, si Lord din ang pinanggagalingan ng pagmamahal na yan sa aming mag-asawa. Nakikita naming hindi laging madaling magmahal kapag lumalabas ang weakness ng isa't isa. Pero, dahil kasama namin si Lord, He alone is the source of unconditional love para pwede naming tanggapin at yakapin ang isa't isa despite all our weaknesses and faults. Friend, do you need the power of God right now to love the unlovable people in your life? Hingin mo sa Kanyang iparamdam sa iyo ang pagmamahal niya para sa iyo. Kahit hindi ito instant, makakabigay lakas ito sa iyo to love other people too. Friend, isa kang miracle.